Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 12 декабря. Сегодня мы будем говорить вот о чем. Сегодня Украина отмечает День сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Цитата. «Я знаю, что быть воином сухопутных войск – это значит всегда быть там, где тяжелее всего, на передовой. Готовым вступить в бой и отдать самое дорогое свою жизнь», отметил в поздравлении недавно назначенный на пост командующего этим родом войск генерал-майор Михаил Дропатый. «На пехоте, костяке сухопутных войск держится весь фронт. Именно пехотинцы сидят в окопах, встречают солдат армии России, если им удалось прорваться через огонь FPV-дронов и артиллерии. И в этом же роде войск в 2024 году появились самые серьезные проблемы, проявились для украинской армии, венцом которых стало самовольное оставление части, или СЗЧ, как это называют в Украине. У нас в государстве не предусмотрен никакой механизм, что делать бойцу, когда ему открыто угрожают. Иди и умри, ему писать рапорт или звонить в полицию. Либо иди и умри, либо станешь преступником. К сожалению, сейчас такой выбор у нас, описывает одну из причин ухода из армии один из бойцов Вооруженных сил Украины. В комментарии «Донбасс Реалии». Сегодня в студии будем говорить, в частности, о том, почему количество СЗЧ в армии увеличилось в разы в текущем году. Что делать, чтобы самый важный род войск, сухопутные войска, сражались только с Россией, а и не с системой украинской военной и своими командирами? И как Россия может ответить на очередной удар вооруженных сил Украины по их территории ракетами «Атакамс», на этот раз по Таганрогу? Сегодня с нами будут офицер 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Иван с позывным «Варан», моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Ольга Кацан и израильский военный аналитик Давид Гендельман. Напоминаю, друзья, +38 095 151 95 05, номер наших Вайбер и Телеграма, работают они в текстовом режиме. Будем очень рады видеть ваши сообщения с вопросами, с репликами по теме разговора в студии. Зачитаем самое интересное время нашего эфира, поэтому не ждите, пишите. Можете делать это прямо сейчас. Подписывайтесь на нас в Ютубе, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски этого проекта и проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, если смотрите нас в Ютубе. Но отметим, что если вы живете на захваченной Россией территории, то лучше не делиться этим видео в социальных сетях или не лайкать посты, где есть это видео. Это из соображений вашей безопасности. Традиционно начнем с того, что посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. В направлении Северска, по данным Генштаба, российские войска штурмовали Верхнекаменское. Атакован Часовьяр и его южный фланг, Ступнички. Идут бои в Торецке. Западный край Донецка. На Покровском участке за сутки, по данным Генштаба, войска РФ провели 40 атак. Покровск, Шевченко, Песчаная, Новотроицкая, Новоалексеевка, Ведроджиня, Дачинская, Лысовка, Миролюбовка, Промень. На Кураховском участке 49 штурмов. Курахово, Солнцевка, Старые Терны, Заря, Дачная, Катериновка, Елизаветовка, Ганевка, Антоновка и Успеновка. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке агрессор разбивал атаки в сторону села Западное, на правом берегу Оскола. Это район Масютовки, где в ноябре российские войска форсировали реку. Также бои идут под Лозовой, Загрызовой, на Песчановском выступе. На Лиманском, под Твердохлебово, Дружелюбовкой, Новоегоровкой, Грековкой, Макеевкой, Тернами, Торским, Григоровкой, Копанками и в Серебрянском лесу. На юге Донецкой области тоже высокая активность российских войск. 29 штурмов под Трудовым, Константинопольским, Сухими Ялами, Благодатным и Новодаровкой.
Сейчас подробнее смотрим на харьковское направление. Здесь, вблизи Старицы, это село на юго-запад от Волчанска, 2-й батальон 101-й отдельной бригады охраны Генштаба отразил механизированный штурм российской армии. Несколько недель назад мы уже видели на этом участке подобные атаки с использованием брони. Тогда российские войска потерпели неудачу. Так случилось и в этот раз. Подойти к позициям украинских бойцов армии России не удалось. Бригада уничтожила 3 боевых машины пехоты и 1 БТР вместе с экипажем. Часть пехоты противника отступила, но большинство украинским защитникам удалось уничтожить прямо на поле боя. Кадры этого уничтожения видите на ваших экранах. Ну а на Покровском направлении бойцы 425-й отдельной штурмовой бригады «Скала» отразили штурм вблизи Новотроицкого. Это юго-запад от Покровска, одно из самых горячих участков фронта. Сейчас на видео вы можете видеть, как бригада уничтожает группу российских бойцов, а после украинские саперы подрывают мост. Это важный логистический маршрут для армии Российской Федерации. Осин-сообщество Киберборошна геолоцировало место атаки и поражения моста. Это север от Новотроицкого. Согласно карте Deep State, этот участок российские войска оккупировали 3 днями ранее. Теперь обсудим Кураховское направление. Еще одно топ-направление, судя по количеству атак, согласно сегодняшнему утреннему отчету Генерального штаба Украины. С нами на связи Иван Варан, офицер 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады десантно-штурмовых войск. Иван, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Доброго вечора. Доброго штурма, доброго вечора, Україна. Перш за все, я хочу привітати своїх колег із сухопутних військ. На них зараз тримаються найскладніші ділянки фронту. Це дійсно зараз герої сьогодення.
Присоединяемся к поздравлениям. Сегодня, я напомню, в студии с вот моей коллегой, журналисткой Ольгой Кацан и военным аналитиком Давидом Гендельманом будем обсуждать проблемы украинской пехоты. Ну, они сейчас проявляются все ярче и ярче, потому что очень давит армия Российской Федерации, нужно озвучивать эти проблемы. Давайте поговорим о проблемах на вашем направлении. Что у вас там сейчас происходит, какие изменения в действиях российских войск? Вот вы видите в последние несколько дней, какую тактику они используют?
Значить, за останні дні тактика їх дещо змінилася, оскільки зараз дуже суттєво впливають на полі бою погодні умови. Зараз суцільні тумани, дощі, дороги перетворилися в болота, тому, відповідно, зараз замість таких глобальних штурмів відбувається просто штурм малими групами, їх дуже багато, десь їм здається закріпитися, десь їх намагаються вибити наші піввишники, де вони закріплюються. Відповідно, зараз йде, скажімо так, баталії між більш піхотними з'єднаннями, ніж з технікою використанням.
А ви бачите вот эти вот піхотні штурми із-за туману? Я так розумію, що це проблема для роботи українських FPV, да, туман?
Це проблема для всіх. Відповідно, зараз дві сторони, скажімо так, гризуться між собою, і погода для всіх є, скажімо так, перепоновою. Вона нам дає перевагу в тому плані, що ми знаходимося в обороні. Відповідно, противнику, який наступає, в таких умовах важче помітити свого суперника. Відповідно, зараз погода нам надає дещо перевагу.
Как вы обнаруживаете вот эти вот пехотные штурмы, или не будете раскрывать секреты, или все-таки пытаетесь что-то рассмотреть через FPV?
Тут ніякого секрету. Дійсно, цілодобово у небі працюють очі, працюють безпілотники, в тому числі з термальним баченням, тому це не є ніяким секретом. Ми постійно їх використовуємо, тому що це зараз основний метод виявлення противника на полі бою.
А можете описать вот эти вот группы, из каких человек они обычно состоят? Они реально пехотные или там какие-то уже, мы видели самокаты, да, определенные, ну, багги уже привычно, мотоциклы, на чем они пытаются подобраться? Ну, и как, насколько велики эти группы?
Ну, як сторону казали, на війні всі методи чудові, тому вони використовують всі підручні засоби. Якщо в них є мотоцикл, вони його використовують. Якщо в них є квадроцикл, вони на ньому намагаються штурмувати. Штурмують навіть на там, під'їжджають на якомусь ділянку на легковому автомобілі, висаджуються, потім, відповідно, там скільки там людей помістилося в автомобілі, там 4-5, відповідно, цієї групи вони намагаються перейти, просунутися далі. Тому тут, скажімо так, немає ніякої, скажімо так, системності. Я розумію, що противник теж використовує всі підручні засоби, тому, відповідно, немає якогось там, скажімо так, системи в їх атаках. Є ділянки, на яких, відповідно, з'являються різні групи за різною кількістю людей. Це зазвичай такі штурмові з'єднання, тобто там декілька чоловік, там до 5 чоловік, до 10 чоловік може бути на окремих ділянках, де це дозволяє місцевість. От, відповідно, вони при собі мають легке озброєння, при цьому завдяки своїй мобільності намагаються закріпитись якомога далі на лінії фронту.
Иван, я так понимаю, что из-за того, что сейчас пехота работает, да, по позициям украинских защитников, для артиллерии немного целей остается?
На жаль, ні. По-перше, і ворог використовує артилерію, ворог використовує в тому числі авіацію, для неї туман, скажімо так, не є перепоною. Продовжуються атаки сил України і КАБами, в тому числі реактивна артилерія, ствольна артилерія, міномети, ну все це має місце. Відповідно, і для нашої артилерії також є задачі. Це здебільшого завдання, скажімо так, за лінію фронту, тобто виявлення противника в тилових зонах. Оскільки нас артилерія дальнобійна, ми можемо вражати цілі, скажімо так, здалеку за лінію фронту.
Это еще и контрбатарейка, да? Ну, скорее всего, вы там ищете и их установки.
Да, все верно. Контрбатарейная борьба – это у нас, скажем так, приблизно 40% нашей работы.
Иван, как вы оцените прогресс Украины в обеспечении армии дронами? Ну, да, есть разные новости, да, о том, что где-то нет вообще дронов, где-то их в избытке. Ваше впечатление?
Ну, скажем так, для мене, як для того, хто також був колись в піхоті і сидів в окопі, то ніякі методи не бувають на війні зайвими. Скільки в мене не було дронів, я все одно скажу, що їх недостатньо, тому що ворог має зараз паритет у всіх аспектах – піхоті, техніці. Відповідно, скажімо так, всі засоби в нас в наявності, вони є. Ніколи не скажу, що мені їх вистачає, тому що я хочу все ж таки вигнати противника зі своєї землі, і для цього я буду використовувати всі наявні засоби. Для мене, як для людини, яка з 2014 року воює і бачить, як точаться зуби у наших Збройних сил, то, відповідно, мені дійсно є що порівняти з тим же самим 2014 роком і взяти зараз просто дві абсолютно різні армії.
Дрони на оптоволокні. Видите ли ви їх на вашому участку? Ну і як боретесь, якщо вони є?
Ну, чесно кажучи, мені такі екземпляри не траплялися на очі і на слух. Кажуть, що їх більше використовують на Курайському, на Курському напрямку. Так. Це дуже добре на самом деле, тому що це дуже-дуже небезпечна зброя. Все можна порівняти з кирпичем і пропелером, який летить на тебе, і мало що йому можна заподіяти. Відповідно, це лише фізичні перепони, тобто сітки, риболовні сітки, вони дуже добре себе показали. Всякі різноманітні ружья, картеч, дробь, також сіткомети, хоча їх дуже-дуже не вистачає зараз. От. А що стосується, скажімо так, більш ефективного, більш технологічного спорядження, то на такі дрони можуть вплинути лише дві речі. Або це мікрохвильове випромінювання, але для цього потрібна значна установка. Це, відповідно, лазерне випромінювання, що того ж у нас немає наявності.
Это, наверное, выводит вообще всю электронику, да, вокруг себя, вот это вот излучение, о котором вы говорите, да, первое электромагнитное.
Микрохвильное выпрямление, оно фактично має, ну, скажем так, конус дії в певному куту, і основная его дія – це, відповідно, просто випалювання мікросхем у дронів.
Да, интересная такая технология. Иван, были очень рады вас видеть. Спасибо за ваше время. Иван Варан с нами был, офицер 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады десантно-штурмовых войск, Курахарское направление. Ну а дальше мой коллега Сергей Горбатенко покажет работу экипажа FPV той самой 148-й бригады, с которой мы только что общались. Вот как выглядит их работа на Курахарском фронте.
Штурмові дії часто тут відбуваються?
Кожен день. Взагалі постійно. Штурмові дії зараз постійно. Ну, типа, от у нас відносно говоря, зона відповідальності, і в цій зоні відповідальності за день по-любому десь буде штурм.
А оці вибухи не відволікають вас?
Ні, ба. Якщо б боявся, мене б тут не було.
А по трасі їде. Звідки на трасу виїхала?
Та наліво. Зараз над танком полетіли.
Полетіли над танком. Це траса, це не на неї, по ній орієнтируйся.
Заходимо на удар.
А, це танк був.
Ми в***ли той, що самий перший тікає, то був танк.
О, ще прильоти дуже близько.
Ось таке воно.
У мене по факту можна сказати повне звільнення. Ніхто мене не призвав. Але та ну фіг я знаю, якось коли таке в країні відбувається, остатися в стороні. Це дико. Та взагалі, в принципі, ну як можна? Історія пишеться, не поучаствувати в ній.
Не трогай ніколи.
Я думаю, надо полюбаса. Будь тут.
Зараз як ви пишете цю історію? Чим ви її пишете?
Ну, так случилося, що я попав на FPV. Я її пишу, можна сказати, прямо своїми пальцями. Да. Кров'ю. Пишемо.
А яка зараз задача?
Зараз в Курахово на кольце приїхали машини. Ну, я так поняв, так само пілотів там міняють чи когось.
Ось з***нився. Прав, заходимо на удар. Опа. Все, я бачу.
Крафт є, влучили.
Але не горить. Ні, ось цю.
Що відбувається там на картинці?
Наші підари в плен беруть.
Ти не матюхайся.
Чого? Це може Україна Курахова, може якесь ближнє село.
Я прямо зараз... Ну там люди лежать, це російські військовослужбовці, так? Так,
да, наші в жовтому жовті, вони їх зараз мотають саме. Ага.
Ну в плані піхоти вони взагалі не захищені. Піхота в них це просто пушечне м'ясо, яке ми долбимо як хочемо. Тобто якщо там, условно говоря, десь від ЛБЗ в кілометрах 8 їздить техніка з якимось іщеребом, яку нам буде тяжело вразити, то в момент з того самого штурма, якщо там навіть якийсь реб є на техніці, то що таке збитий реб? Ну, з 5 FPV-шок хоч одна туди попаде і зоб'є його, а далі ми вже зробимо свою роботу. А якщо взагалі там піхота, то вона без нього йде. Їх там я не знаю. Їм історій класних розказали, мабуть, і вони тупо тулять.
БК різні, запальні. Це все осколкові. Тут 4 трубки таких, як на Вогі, рехлені. Ну, з них осколки виходить. Всередині там пластит, щоб їх розірвало, плюс шрапнель. Шрапнелі різні, рубані там, гвозді, любий метал. Є кумулятивний. Це вже на техніку.
Позивний метро. Чому метро? Тому що я в цивільному житті працював машиністом Київського метрополітену. І комбат вирішив, що буде позивний метро.
А який у вас стаж роботи в Київському метрополітені?
Стаж роботи 11 років. Я на FPV тільки третій тиждень. До цього я працював на БМ-21 на градах. Що я бачу, що касаби просуваються, особливо останній час дуже непогано, але для нас це погано. Ми тримаємось, що надіюсь. Надіюсь на краще, на перемогу, побачити рідних, сина.
А скільки син років?
3 рочки. Тяжко, без батька тяжко, особливо сину. Та я ще заплачу, слухай. Сина згадав.
Не тягни, де пруть і пруть.
Але ж ви тут робите максимум, ви ж бачите результати, так, роботи?
Так. Не знаю.
Бам!
Раз вони так пруть, значить цього не вистачає.
Треба ще більше.
Ну так, може не вистачає людей, не знаю.
Але у вас є на щось надія? На щось хороше?
Та, звісно, все буде добре. Не знаю, коли, але колись буде.
Мій бойовий дух? Якщо воювати по моєму бойовому духу, то ще можна воювати доволі довго. От в армії з цим точно проблем немає. Мені здається, що більше проблем на гражданки. От тих людей, які утомилися від повітряних тривог. А у нашому війську, тобто тут такого не спитай, ну, всі знають, за чим вони тут. Всі хочуть, щоб орків тут не було, так що... Я думаю, мотивации у нас еще хватит трошки повоевать.
Ну и как обещали, сегодня в День сухопутных войск Вооруженных сил Украины обсудим, наверное, главную проблему, через которую проявляются все проблемы украинской пехоты. Это тема оставления, самовольного оставления части, очень частей своих. Очень много, такой комплекс проблем под вот этим явлением. Ко мне в студии присоединяется моя коллега Ольга Кацан. Оля, привет.
Привет.
Оля, ты написала недавно детальный материал о проблеме самовольного оставления позиции в армии. Оставим ссылку в описании к этому видео. Ты пообщалась с очень многими людьми, там и военные, а даже у тебя есть военный юрист, да, то есть человек был адвокатом на гражданке, сейчас служит в боевом подразделении. В целом, твое впечатление, люди готовы рассказывать об этой проблеме, да, я так понимаю, это и в военной среде, или все-таки хотят как-то замести под ковер, я извиняюсь?
Насправді ця проблема стала настільки масштабною, за моїми спостереженнями, що її просто вже замовчувати неможливо. І якщо серед військових я реально помічаю готовність спілкуватися, пояснювати, чому так стається. Тобто військові, вони хочуть конкретних рішень, і тому вони готові відкрито про це говорити. Але якщо говорити про аспект там політиків, генштабу, то я бачу, що їм не досить зручно про це говорити, і дуже часто вони не погоджуються на коментарі, не відповідають на запити. Але саме те, що ця проблема стала такою багатошаровою, масштабною, активно зараз про неї говорить суспільство, то її просто неможливо замовчувати.
Ну, а позиція генштабу от у тебе відображена в статті, чи не вдалося отримати якогось внятного відповіді від них?
На той момент нам надали відповідь від Міністерства оборони, але, знову ж таки, конкретних цифр вони не називають. Ми не отримали відповідь щодо пропозицій, власне, цього, як бачить це Міністерство оборони або Генштаб. Але нещодавно була зустріч із журналістами, власне, після того, як прийняли закон, який дозволяє повернутися людям, які пішли у СЗЧ до 1 січня і зберегти там певні виплати, то, власне, нам говорили, що ця проблема вирішується, що зараз багато людей повертаються, десь приблизно з 6 тисяч повернулося, а потім цю цифру оновили і сказали, що вже 8 тисяч військових скористалися таким моментом, ми повернулися. Тобто, загалом про це готові говорити радше поверхово і називати саме цифри тих людей, які повертаються. Кажуть, що цифра людей, які зараз у СЗЧ, вона досить чутлива, як і інформація про чисельність українського війська, тому все-таки не готові про неї говорити. І так само, знову ж таки, сказали, що беруть до уваги, власне, ту інформацію, яку ми даємо. Але поки я бачу такі коливання, 50 на 50, десь готовність, а в якихось питаннях не готовність.
Ну, якщо Генштаб Міноборони ніяк не озвучують ніяких цифр, то озвучують цифри Офіс Генпрокурора, я так розумію, да? В этом году, по сравнению с прошлым, рост случаев самовольного оставления части в 3 раза, по сравнению с 2022-м. В 6 раз, ну, то есть действительно такое лавинообразное увеличение численности, ну, ухода из армии, да, самовольного. Какие причины, почему именно в этом году так стало много людей уходить, бойцов уходить из армии?
Ну, от є така поширена думка, що головна причина – це так звана відсутність дембеля. І справді це має сенс, тому що багато військових кажуть про те, що армія стала квитком в один кінець. Через те, що не відбувається інтенсивна мобілізація, то, власне, немає можливості проводити навіть внутрішню ротацію у підрозділі, щоб військові могли там повертатися додому частіше і просто відновлюватися. Але насправді це не основна проблема, як виявилося, із спілкування. Тобто, звичайно, це важливо, це першочергове, що спливає на думку, коли ми говоримо про проблему СЗЧ. Але от такою найбільшою проблемою, про яку говорять абсолютно усі, з ким мені вдалося поспілкуватися, це є конфлікти з командуванням. Причому це можуть бути абсолютно різні аспекти, як і на особистісному рівні з військовими, так і коли через нереалістичні бойові задачі військові відмовляються їх виконувати або просто там залишають позиції, коли вже зрозуміло, що абсолютно немає сенсу заходити на ці позиції. Але все одно вони отримують наказ це робити, і для них це залишається єдиною опцією насправді врятувати своє життя. Також проблема виникає із прикомандированими підрозділами, тому що, як сказали мені ті військові, з якими мені вдалося поспілкуватися, часто чужих людей частіше відправляють на задачі із так званим поганим прогнозом. Задачі 200, як називають їх між собою самі ж військові. Також йдеться про відсутність ротації саме на нулі. Тобто, я говорю зараз не про таку ротацію, коли є можливість повернутися додому, а між тим, коли людина безпосередньо виконує бойові завдання і потім має можливість там у відносному тилу просто відновитися. Також важливою проблемою було те, що переведення не працювали на той момент, коли я піднімала, власне, цю тему. Зараз цей механізм уже запустився, він триває у вигляді експерименту, але переведення можливі лише у Збройних силах. Переведення там на інші відомства, Нацгвардія, Нацполіція, МВС, зараз вони не працюють, і чи запрацюють, поки що не зрозуміло, тому що, як я вже сказала, це такий експериментальний рівень. Звичайно, що відчуття несправедливості – це завдання, яке також піднімають військові. Скажімо, мені кажуть, що чому одні повинні воювати безстроково, а інші не готові долучатися до армії. І також проблема, яку піднімають, і от про яку, власне, охоче вже говорить Генштаб, це брак мотивації серед новомобілізованих. Коли приїжджає нова людина, одразу видно, що вона не налаштована, власне, захищати країну, і через те, який час вона залишає службу.
Ну, може, тому не мотивовані, що, ну, ходять меседжі, да, в українському обществі, в частності, ти от коментарі такий привела анонімного бойця по імені, ну, Ігор його назвала, да, із соображення безпеки, я його зачитаю, мене шокувала ця цитата. У нас в государстве не предусмотрен никакой механизм, что делать бойцу, когда ему открыто угрожают. Иди и умри, ему писать рапорт или звонить в полицию, либо иди и умри, либо станешь преступником. К сожалению, сейчас такой выбор у нас, сказал он в общении. Вот с тобой, Сергеем Горбатенко, да, я понимаю, твой соавтор. Оля, а как это, ну, то есть, как объясняют бойцы вот такие бессмысленные приказы? То есть, ну, видит боец, да, что там, скорее всего, ему не удастся выполнить боевую задачу, которую перед ним ставят, и он действительно погибнет. Откуда, ну, откуда такие приказы? Это уровень, ну, командиры не понимают, которые там находятся, они специально это делают. Что говорят бойцы и эксперты?
Абсолютно є різні історії, тобто є таке, коли мені кажуть, що командири, на думку бійців, є недостатньо кваліфікованими, є таке, що вони вважають, що командири просто бояться через те, що люди, які стоять вище на їх по званню, власне, по посаді, будуть карати, власне, цих людей, які прийняли рішення, наприклад, не заходити на позиції, якщо вони бачать сенсу, що, ну, немає сенсу заходити на ці позиції. І також говорять військові про те, що, власне, відсутня оця система правосуддя, тобто реально можливо там пожалітися, встановити справедливість, просто її не існує.
Вообще нет, да, то есть человек, если он піхотинець, для нього командир это Бог, і, собственно говоря, ніякого судді, до которого можна обратиться, нет.
Так, військова прокуратура не працює, і це велика проблема.
Касательно декриміналізації первого СЗЧ, я так понимаю, що український парламент рассматривает его, ну, і український президент підписав цей закон як вихід із ситуації, як говорять експерти, наскільки це, ну, хороша мера, да, і вона може допомогти боротися з СЗЧ, чи поглубже надо смотреть.
Насправді так, треба дивитися глибше, тому що ми говоримо про цілий комплекс наслідків, і лише якщо ми будемо долати ці наслідки, виправляти певні недоліки в багатьох аспектах, то це може спрацювати. Тобто, звісно, це, знову ж таки, тут лунають сумніви, чи це може кардинально змінити ситуацію. От, власне, нардепка Соломія Бобровська, з якою ми поспілкувалися, каже, що це настільки задавнений клубок проблем, що його просто нереально розплутати. Але військові тут менш скептичні, вони кажуть, що хоча б точково, якщо підійти до багатьох проблем, спробувати їх вирішити, то стане простіше.
Що можна робити?
Ну, передусім, про що мені говорили, це, власне, реформи у самому війську. Переведення, так, частково запрацював експеримент, сподіваємося, що зможемо побачити його результати.
Через приложення «Армія Плюс» ти маєш туди?
Так, так, це, власне, зараз працює воно. І там є, здається, 24 години, взагалі, на прийняття цього рішення. Чи то 72, тут боюся помилитися, але ніби із тих звітів, які ми чуємо зараз, кажуть, що ця система нарешті запрацювала. А також військові говорять про те, що має бути змога оцінювати командирів на 360 градусів, як вони мені пояснювали, це коли одночасно командирів оцінюють і їхні підлеглі анонімно, що звичайно, там і їхні колеги, і сама командування, щоб була можливість захистити власне військових від несправедливості. Також йдеться про аналіз невдалих рішень, які потягли за собою до великої кількості СЗЧ, тобто такий комплексний аналіз, коли власне будуть там люди із Генштабу розбиратися, що сталося, і проводити роботу безпосередньо із цими командирами у підрозділах, яких велика кількість СЗЧ. Також говорять про необхідність створення системи воєнної юстиції, щоб у військових були захисти для такого механізму. Ну і звісно, що питання мобілізації не уникнути, як кажуть військові, тому що через недоукомплектовані бригади і немає можливості робити ось цих ротацій. Також була думка про горизонтальні ротації. Це коли ми говоримо там не про відновлення, а про те, що людина попрацювала в одному підрозділі і пішла працювати в інший. Там, умовно кажучи, була піхотинцями, пішла працювати оператором БПЛА. Тобто це зміна задач, які допомагають розвантажитись військовим.
Ну і останній вопрос тобі, як чоловік, який пообщався з живими людьми, наскільки це наболівша тема реально, да? Тобто ми її зараз обсуждаємо, але теж був як крик душі?
Так, це реально крик душі, і отут я ще б тоді додала про тривалість відпусток також, де важлива мова. Кажуть, що їх можна збільшити для тих, хто набагато довше перебуває на передовій, для того, щоб це якось урівноважувало. Тобто, насправді, пропозицій від військових дуже багато, вони готові йти на контакти і якимось чином не давати їх. Але це насправді стала проблема такою величезною, що там кожен допис, який ми можемо побачити у соцмережі, це реально крик душі, але, знову ж таки, не всі готові говорити про це відкрито, тому що тут йдеться ще про правосуддя, яке ми маємо зараз. Теж важливий аспект, про який я не згадала, про те, що зараз усі автоматично, хто є підозрюваним у скоєнні СЗЧ, вони претендують на 5 років покарання, 5 років за ґратами.
Автоматично п'ятірка.
Так, тому це це те, про що мені, власне, і казав юрист, з яким я поспілкувалася, що тут важливо, щоб суд розглядав кожну справу окремо, зважуючи на те, а чому людина піддалася на СЗЧ, що її спонукало, які, власне, є ризики. Тому що бувають історії, коли людина не виконує певне бойове завдання, от вона просто перебуває там на передовій, не має ніякого сенсу конкретно зараз у цей день, а її не відпускають до хворої жінки, там, до жінки, яка народжує, вирішити якісь певні проблеми. І якщо людина йде, не підставляючи свій підрозділ, потім повертається назад, але їй гарантовано світить 5 років за ґратами, то це величезна проблема. І тому тут важливо також повернути суду, як мені сказали, оцю можливість індивідуально підходити до вирішення кожних справ, а не усім автоматично давати 5 років тюрми.
Ну, то, что мы обсудили, это такая, не знаю, третья часть из того, что написано в материале Оли Кацан и Сергея Горбатенко. Я вот призываю нашу аудиторию ознакомиться с этим текстом, ссылка в описании. Оля, спасибо тебе большое и за статью, и за то, что пришла к нам. Присоединяется к нам израильский военный аналитик Давид Гендельман. Давид, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Давид, ну сегодня в Украине день сухопутных войск вооруженных сил Украины. Вот сейчас мы с моей коллегой, пользуясь случаем, да, обсудили проблемы украинской пехоты. Я не знаю, насколько вы понимаете украинский, да, но мы обсуждали самовольное оставление части. Ну, с нашей точки зрения, это явление, которое показывает целый клубок проблем. Мы сейчас попытались озвучить, да, это и такая глухота со стороны командиров, и плохая подготовка, и отсутствие дембеля. И так далее, и тому подобное. С вашей точки зрения, как стороннего наблюдателя, вот эти внутренние проблемы украинской пехоты, как костяка украинской армии, насколько они отражаются на том, что происходит непосредственно сейчас на фронте? Ну, чтобы мы понимали, да, потому что, ну, украинский генштаб постоянно говорит, что это проблема в том, что там очень большие силы со стороны армии Российской Федерации, кратное преимущество. Но мы видим, что есть огромные внутренние проблемы, да, с которыми тоже вынуждены бороться одновременно с российской армией, да, и внутренними проблемами украинские пехотинцы.
Прежде всего, численные проблемы, на которые потом накладываются уже проблемы управления тем, что есть. Если бы теоретически, например, на фронте со стороны ВСУ было в два раза больше солдат, то и война бы выглядела иначе, и в плане ротации, отпусков и всего прочего тоже можно бы было действовать совершенно другим образом. Вот проблемы не столько от того, разумеется, частично из-за того, что командиры не выполняют свои обязанности как следует и так далее. Я начальник, ты дурак и прочее. Сиди тут, никого не отпускаем и так далее. Но из-за чего это все следует? То на большинстве участков фронта, как мы видим из сообщений тех самых людей, которые на это все жалуются, видим информацию, что людей банально не хватает. Если не хватает, то не будет ни отпусков, ни ротации, снижения мотивации, самовольное оставление части и так далее. Все опять же упирается в то, что банально не хватает солдат. Другой вопрос, почему их не хватает? Можно ли было как-то более эффективно проводить мобилизационные мероприятия и так далее? Но все опять же математика войны. Все прежде всего упирается в цифры, а потом уже из них следует все остальное.
Давид, ну, в частности, их не хватает из-за того, что украинское общество наслышано о проблемах в украинской армии, отсутствии ротации, плохом отношении со стороны командиров. Не всех, да, мы будем говорить, но есть такие случаи, и это отталкивает. То есть такой замкнутый круг.
Именно так. Во-первых, не хватает солдат, поэтому те, которые есть к ним в кавычках или не в кавычках, отношения хуже в плане, что нет демобилизации, нет отпусков, нет ротации. Из-за этого снижается мотивация тех, кто, в принципе, возможно, и хотел бы пойти. И действительно, замкнутый круг, но решать его можно только на правительственном уровне. Это не чисто армейские проблемы. На данный момент у армии столько солдат, сколько есть. В конце концов, сама армия мобилизовывать для себя солдат не может. Это дело государства. Поэтому, с одной стороны, замкнутый круг, а с другой стороны, все равно начало этого клубка все равно выходит на уровень государственного управления, меры, которые должны принимать непосредственно правительство. Сама армия, в принципе, работает с тем, что и дали. Вот столько у нас солдат, столько у нас задач, делаем, что можем.
Давид, ну, одна из таких тоже проблем, нам кажется, ключевых, это то, что украинский военнослужащий, ну, по сути, никак не может защитить свои права, разве что это какая-то публичная, да, огласка этих проблем. Как это устроено в Цахале? Есть какая-то военная юстиция в силах армии обороны Израиля, ну, и в других армиях? Как это должно было бы выглядеть с вашей точки зрения? Но тут тоже нужно найти баланс, да, потому что военный может жаловаться на приказ, который ему не нравится, да, ну, а он может быть необходим для выполнения каких-то вот оперативно-стратегических задач. Но, с другой стороны, есть приказы «иди и умри», как мы сейчас слышали, да, когда это верная смерть по некомпетентности командира, ну или еще чего хуже.
Проблема в том, что такие вопросы даже в тех армиях, где есть военная юридическая система, как в израильской армии или в американской, или в других, где действительно на поле боя, тем более в такой масштабной войне, невиданной в Европе со времен Второй мировой, действительно иногда это буквально «иди, умри», вопрос от некомпетентности командира, или в любом случае надо идти, насколько бы он ни был компетентным и так далее. Не всегда все решается в юридической сфере. Юридическая сфера больше занимается именно нарушениями права, если действительно что-то было положено и не дали, как выплаты или отпуска или так далее. Конкретно в боевой обстановке, когда говорят «иди туда, нужно взять высоту» и так далее, потом задним числом возможно решать, что это было не просто какое-то профессиональное неумение командира, а действительно какое-то нарушение законов и так далее. Возможно, этим займется военная юстиция. Но вот что касается конкретно боевого применения, именно вообще боя как такового, вряд ли можно сказать, что там какое-то улучшение военной юстиции что-то даст.
С вашей точки зрения, да, оставим в стороне, наверное, политическую составляющую, политическую компоненту, но вот США давят на Украину для того, чтобы Украина мобилизовала 18-25-летних. Насколько это с военной точки зрения целесообразно, как вы думаете?
С военной точки зрения, если посмотреть на всю историю, всегда воевали, в первую очередь, молодые. Война – дело молодых. И молодой всегда более эффективен как солдат, в первую очередь, как пехотинец. Он банально может больше носить и дальше бежать и так далее. Все чисто украинские проблемы в этом плане понятны. Демографическая проблема – то, что, во-первых, из-за демографической ямы 90-х, начала 2000-х годов молодых мужчин банально меньше, чем мужчин среднего возраста, плюс встает вопрос, не дойдет ли война до парагвайского сценария, когда действительно будет перебито почти все мужское население, если сейчас посылать молодежь на войну, кто будет, говоря простыми словами, делать детей для следующих поколений Украины. Это все понятно. Но в чисто военном плане на фронте нужны солдаты. И, в принципе, всегда и везде, в первую очередь, все это были молодые, всегда сначала мобилизовали молодых, и только потом, когда уже заканчивались молодые, все больше и больше повышали возраста. На самом деле, ни в какой большой войне не было такого, никто не воевал так, как сейчас воюет Украина, когда призывают средний и старший возраст, а молодой не призывает. Именно поэтому и западные, и другие военные специалисты все говорят, что в чисто военном плане это то, что давным-давно нужно было сделать, то, что по политическим причинам это не делается, вопрос другой. В военном плане, разумеется, давным-давно надо было сделать.
Давайте немного текучку обсудим. Минобороны Российской Федерации подтвердила удар американскими ракетами «Атакамс» по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области. И российские телеграм-каналы распространяют видео последствий этого удара. Давайте посмотрим.
Вот. Наши машинки. Вот моя чайка.
А у тебя никаких тряпок нет? В багажнике или?
Вот моя машина. Вот капот.
Раздевало все. Братцы, сейчас неизвестно.
Ну и сообщила российская Минобороны, что Украина якобы выпустила 6 ракет «Атакамс», 2 были якобы сбиты, 4 отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. У меня сразу такой к вам вопрос. Ну, вот сообщают они, что сбивали с РПК «Панцирь» эти две ракеты. Ну, и РЭБом якобы отклонили баллистику. Атакам что, может реагировать на баллистику? Ой, на РЭБ, я прошу прощения, да, на средства электронной борьбы?
Ну, вообще, на самом деле, все эти российские сообщения в основном делаются на внутреннюю аудиторию. В данном случае, я бы сказал, важно не столько это, сколько на более высоком уровне. Само то, что после всего этого пугания Орешником очередной раз мы видели применение ТКМС по довоенной территории России, означает, что как минимум украинское руководство не особо испугалось. Я хотел бы угрозу, вопрос, как на это посмотрят западные союзники. Трамп, например, заявил, что удары западным оружием вглубь России – это глупое действие со стороны Зеленского. Посмотрим, начнет ли он давить на эту тему. Более мелкие тактические вопросы, сбили там две, был ли РЭБ и так далее. На самом деле это мелочи. В конце концов, никто не ожидал, что от такого удара действительно произойдет какой-то такой огромный взрыв, что перевернет эту войну. Еще одно тактическое действие. Тут какая-то более-менее принципиальная разница есть именно в том, что после Орешника, в принципе, украинская сторона продолжает делать ровно то, из-за чего, как минимум, по официальным российским заявлениям и произошло первое применение Орешника. Поэтому сейчас в Украине, в принципе, ожидают следующее. Посмотрим, как это будет развиваться.
Да, действительно, уже, судя по всему, намекнул на этот Орешник спикер Путина Песков, заявив, что ответы на удары вооруженной силы Украины по западным ракетам по Таганрогу последуют тогда и как будет признано целесообразным. Ну и американская разведка предупредила о возможном новом ударе России ракетами Орешник по Украине, цитата, в ближайшие дни. Об этом сообщило американское издание Associated Press и Reuters со ссылкой на американских чиновников. Как вам выбор целей? Ну, это достаточная цель для Атакамса? Я вот напомню, что там сообщает телеграм-канал «Астра», это авиаремонтный завод, ну и воинская часть, где дислоцируется 5-я авиационная группа армии России. Это жирная цель?
Разумеется, понятно, что украинские разведки все такие цели подчеркнуты различными разноцветными фломастерами. Цель вполне адекватная такому вооружению. Можно было не сомневаться, в принципе, атакамсов в Украине не так много на какую-то неважную цель. Особо бы их и не тратил.
Прибыл президент Франции Эммануэль Макрон в Польшу, где проведет переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой. Ну и обсуждать они будут, по сообщению СМИ, потенциальную европейскую миротворческую миссию. Обсуждаются уже и параметры ее конкретные. Вот звучала цифра в 40 тысяч европейских солдат. Как вам вообще такая идея? Как вы относитесь к подобному обсуждению? Насколько это реально, Давид?
А проблема, что обсуждается именно введение некоего контингента после заключения перемирия. Во-первых, еще неизвестно, будет ли заключено перемирие. Разумеется, Трамп бы этого очень хотел. Вопрос, насколько он сможет надавить на обе стороны, чтобы это произошло. Если да, тогда, возможно, действительно будет какой-то вот контингент. И частично тут и там это уже может зафиксировать как минимум визуально на земле, что действительно это некое перемирие, некое прекращение огня. Вот заходят даже западные контингенты, говоря в кавычках, не боятся. Но еще надо дожить до действительно какого-то прекращения огня. Но то, что обсуждение идет, в принципе, само по себе это тоже в русле того, то, что мы последние недели все больше и больше слышим, что, возможно, действительно выйдут на переговоры и, возможно, есть шанс. Это просто один из аспектов. Сам по себе он, разумеется, ничего не решает, потому что все они подчеркивают, что даже если что-то такое и будет, то именно после заключения перемирия, а не перед этим. Поэтому дождемся процесса продвижения, будет ли перемирие или нет. Иначе все эти разговоры так разговорами останутся.
Спасибо, Давид. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Спасибо большое за ваше время. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами эти 45 минут. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Через эти социальные сети можете связаться с нашим проектом. Расскажите, как вам нравится наша работа. Предложите, если есть идеи, темы для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты, можете рассказать даже какую-то вашу историю. Альтернативные формы связи с нашей командой видите на ваших экранах. Это почта, наши телеграммы Viber, +38 095 151 95 05. Работают они в текстовом режиме. Напоминаю, работают круглые сутки, поэтому ждем тоже и там ваших сообщений. Ну и специально для жителей захваченных Россией и украинских территорий мы разработали анонимную форму. Можете пользоваться ею для того, чтобы связаться с нашей командой. Это безопасно. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, если смотрите нас в YouTube. Напоминаю, лучше не шерьте это видео и не лайкайте посты с этим видео, если живете на захваченных Россией территориях. Это небезопасно. Удачи, до завтра.